Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý den. Abychom nestráceli čas a někoho snad nepřipravili ani o kousíček výletu do naší historie, tak se rychle představíme, což dle etikety musíme, a pak už honem honem časem pospátku.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý, ti všichni režírováni Jaromírem Ostrým, právě nyní zahajují jubilejní v pořadí 800. schůzku, ke které i k těm předcházejícím nás inspiroval svými knihami Petr Hora Hořejš. Kratší ten začátek snad ani být nemohl. Teď jenom citát, který pochází z pera objektu našeho dnešního zkoumání a do jisté míry nám leccos vypoví i o něm samotném.
Žena ze zajíce v lásce udělá do rána kance.
Autor vzácné myšlenky této.
František Ladislav Čelakovský.
Světě, kam se noha šine, sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
Už na obecné škole vynikal Čelakovský svým vzrůstem. Byl ve třídě největším. Jeho pevná konstituce byla předpokladem dobrého zdraví. Jako student a energický mladý muž měl sklon k prchlivosti, již však v zápětí litoval. Bystrý, obratný mladík mýval štěstí u dívek. Sem tam poseděl ve veselé společnosti, tehdy nepohrdl ani skleničkou vína a také kouřil. Šňupání, které bylo módou v Biedermajeru, brzy zanechal. Patrně nejvýraznější vlastností Čelakovského byl sklon ke vtipkování a ironii, což se projevovalo nejenom v dopisech, ale i v jeho umělecké tvorbě.
Karel Vinařický výstižně charakterizoval povahový rys, za který Čelakovský vícekrát platil kyselostí nebo dokonce nepřátelstvím potrefených.
Žert ústní, byť by byl obojetný, snadno se vysvětlit dá. Méně psaný. Vy rád škádlíte, já z toho bývám chvílemi i nedutklivý. Proto jsme se již mnohokrát pohněvali. Vy špičkujete i tehdáž, když se prostě mluviti stavíte.
Humorem, satirou a jedovatostmi natíral Čelakovský kdekoho. Dobrovského označoval zprvu za Němce a teprve, když zemřel, o něm mluvil jako o starci vší cti a vážnosti hodného.
Václava Hanky si nejprve vážil, ale když kvůli němu přišel o lukrativní profesorskou katedru v Rusku, nazval ho sprostáckou duší.
A vůči Františku Palackému byl Čelakovský dlouho předpojatý, i když ho vlastně ani blíž neznal.
U našich vlastenců totiž budil Palacký nedůvěru jednak tím, že se oženil s dcerou z němčilého advokáta Měchury, jednak kvůli svým diplomatickým stykům s představiteli šlechty.
Hanka mu říkal pan pán a Čelakovský tento názor sdílel, dokud se nepřesvědčil, že jejich cesta je vlastně společná.
Časopis Českého muzeum, redigovaný Janem Nejedlým, zase Čelakovský stíhal pro konzervativní názory a cenzor Zimmermann, ten se od něj dočkal těch nejhrubších posměšků.
Jakkoliv se červenám, ráda slýchám, ráda mám můj milý, kdy při mě chválí světlé vlásky, hladké líčko a k tomu laskavé srdíčko. A co dále? Ač to vím. Ne, to nepovím. Jakkoliv se červenám, ráda slýchám, ráda mám předuly, kdy milý chválí pantoflíčky, outlé nožky, pak bělounké mé punčošky. A co dále? Ať to vím. Ne, 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 to nepovím.
To pěstounství proklatém nejiž tak umrzelo, že kolikrát celé dny v samé zlosti, nevrlosti a zbytečným mrháním času protrávit musím.
František Ladislav měl už vychovávání a vzdělávání 5 chlapečků ledvinkových, zřejmě plné zuby.
Při své povaze k tomu dozajista neměl daleko.
Mm-hmm. A jakou měl povahu?
Inu, jak to tak nějak vyjádřit?
Aha, tak nejlíp podle pravdy.
Tak tedy, podle toho, jaká svědectví o něm zanechali jeho přátelé, kteří ho měli rádi, tak to byl od mládí člověk popudlivý, svárlivý, někdy až vsteklón.
Často ho náruživost pekelná v úzdu pojala.
Jakože sebeovládání nebylo jeho silnou stránkou?
Tak nějak.
Snadno se urazil. Zanevřel nadlouho i na dobrého přítele. Dovedl nenávidět, dovedl se krutě vysmívat, i když nemohl nevědět, že svou bezohlednou satyrou ubližuje dobrému člověku.
K jeho nepříliš dobré náladě, řekněme to takto kulantně, přispíval i fakt, že literární činnost, která od počátku 20. let tvořila hlavní náplň čelakovského života, mu nezajišťovala nezbytné životní prostředky.
Proto téměř 7 let pracoval jako vychovatel 2 synů soudního rady Maximiliána Ledvinky.
V roce 1829 se stal korektorem a podredaktorem časopisu pro katolické duchovenstvo.
I když práci v tomto časopise doplňovala jeho rozsáhlá činnost překladatelská a další literární, prostředků k životu bylo pořád zoufale málo.
Snažil se proto získat místo profesora katedry slovanských jazyků nebo knihovníka v Rusku, avšak bez úspěchu.
Zlepšení přineslo až kavalírské mecenářství knížete Rudolfa Kinského, který na přímluvu Palackého poskytoval Čelakovskému roční penzi 600 zlatých.
Ve stejném roce, kdy se oženil,
získal místo redaktora úředních Pražských novin. Jeho zásluhou úroveň novin zřetelně stoupala. Uplatnil se zejména v kulturní příloze novin Česká včela, která se stala důležitým literárním orgánem preromantické generace. Rok na to začal jako suplující profesor katedry českého jazyka a písemnictví přednášet na Pražské univerzitě s nadějí na řádnou profesuru. Tehdy se zdálo, že životní poměry Čelakovského a jeho rodiny budou natrvalo zabezpečeny. Ale nestalo se tak. V listopadu 1835 uveřejnil v Pražských novinách výhružnou a brutální řeč ruského cara k delegaci porobené Varšavy a připojil k ní krátkou odsuzující poznámku. Po upozornění Václava Hanky ruský velvyslanec proti tomu protestoval u vídeňské vlády a Čelakovský byl zbaven místa redaktora i suplujícího profesora na univerzitě. Nouzi, do které tím upadl, překonal jen díky podpoře přátel. Existenční uklidnění mu přineslo jmenování knihovníkem v rodině Kinských. Slunce za horami po dolích se stmívá. Škoda tebe, můj zlatý tatíčku, že tě zem ukrývá. Vstávaj, lehaj, na tebe myslívám. Bez žalosti za tvou dobrou duši k Bohu se modlívám. Jedna žalost, žalost, jen mi srdce hněte, že nevidíš, jaké tu na světě štěstí pro mne kvete. Kde jsi ty oves síval, mně zraje pšenička, z potu tvého mi na každém poli dost požehnáníčka. Stodoly mám hojné, dvory jako bory, přijde do vás krásná hospodyňka, dvory moje, dvory. Jí, kdybys ty viděl, můj starý tatíčku, zveselil bys jako jabloň v sadě šedivou hlavičku. A i koni koníčku, kdy zbýval hříbátkem, nevěděl si, že na tobě budu jezdit za děvčátkem. Slunce za horami po dolích se stmívá, spěchej koni, za lesíkem domek, tam drahá přebývá.
Z dopisů, které psal Čelakovský ještě v době svých studií z Českých Budějovic, z Písku a z Prahy, ozývají se často vzpomínky na rodné město, na procházky kolem Otavy.
Jižně od středu města, na pravém břehu řeky Volyňky, stojí dnes jeho pomník.
I na les Tisovník, na který myslel ještě po letech, když psal do ohlasů písní českých svou baladu Toman a lesní pana.
Večer před svatým Janem mluví sestra s Tomanem.
Kam pojedeš, bratře milý, v této pozdní na noc chvíli, na koníčku sedlaném, čistě vyšperkovaném?
Do podhájí, k myslivci, musím ke své děvčici. Z nenadání nemám stání, zas mě čekej osvítání. Dej, sestřičko, dej novou košiličku kmentovou, kamizolku růžovou.
Jiskra padla pod koníčkem, sestra volá za bratřičkem.
Slyš, Tománku, radu mou, nedávej se doubravou. Oběť dolem k svaté hoře, ať nemám po tobě hoře. Dej se raději v zápolí, ať mě srdce nebolí.
Leč, jak známo, sliby jsou od toho, aby se neplnili, najmě pak v baladách, jinak by se snad ani žádné balady skládat nemohly.
Jede, jede doubravou, les mu šumí nad hlavou. Větřík chladný z noci fouká, nad ouvalem sova houká, koník blízká očima, koník stříhá ušima. Cupidupy z houštiny letí jelen v mejtiny. Na jelínku podkasaná sedí sobě lesní pana. Šaty půl má zelené, půl kadeřmi černěné a ze svatojánských broučků svítí pásek na kloboučku. Třikrát kolem jako střela v běhu koně objela, pak Tomanovi po boku vyrovnává v plavném skoku.
Švarný hochu, nezoufej, bujným větrům žalost dej. Jedna-li tě opustila, nahradí to stokrát jiná. Švarný hochu, nezoufej, bujným větrům žalost dej.
To, když sladce zpívala, v oči se mu dívala. Lesní pana na jelenu, Toman cítí v srdci změnu.
I básník Čelakovský ucítil jednoho krásného dne ve svém srdci změnu, zrovna tak jako mládenec Toman.
Tak, tak, věru. Z oken domu svého přítele Plánka uviděl krásnou dívku, do které se v ten samý moment zamiloval a hned přiměl svého kamaráda, aby ho uvedl do rodiny váženého měšťana a kupce Josefa Venty.
Což byl otec oné krásky, jež se jmenovala Márinka.
A byla svatba.
Byla, ale až po třech letech známosti, jež byla doložena bohatou korespondenci i listy příteli Plánkovi.
O strakonice, ty město moje otcovské, jak drahé si se mi stalo, jaký to něžný kvítek na tvém lůně se rozvinul.
Ta svatba se konala v únoru 1834. Ženich měl již takřka 45 let.
Z toho manželství se narodili 4 děti, syn Ladislav a 3 dcerky.
Matka Marie se vysokého věku nedožila. Po 10 letech onemocněla tyfem a zemřela.
Proč si doubravo zajitra mhlou šerou se oděla? Bývalá ty má radosti, kam si ty se poděla? Zdali k zemi patří dáváš krásu jarním poupatům? A nebo k nebi vystoupivši barvu letním oblakům? Není, není mezi kvítím ani mezi hvězdami. Větrové ji odvanuli, odplynula s řekami.
Nejbližší přítelkyní Marie Čelakovské byla Antonie Rajsová.
Ta byla ovšem známá v českém vlasteneckém salonu pod jménem Bohuslava Rajská.
Ano. Takto podepisovala svoje skromné verše půvabná dívka, jež složila učitelské zkoušky, aby mohla založit a řídit soukromý dívčí ústav.
Kromě toho musela odolávat nadějím Karla Slavoje Amerlinga, ředitele vzdělávacího ústavu Budeč, který doufal, že získá její ruku a spolu s ní vytvoří ideální dvojici, jež výukou a výchovou přetvoří českou společnost.
V čemž pan Amerling neuspěl, jak jsme si již na toulkách českou minulostí zjistili.
ani mladý sotva 20letý slovenský básník Samo Bohdan Hroboň neměl víc štěstí. I když o Antonii alias Bohuslavu usiloval náruživě a ani jí nebyl lhostejný.
Ona mezitím věnovala veškerou svou energii, aby zorganizovala skupinu českých žen, jež se měla pokusit o české verše.
A vskutku díky jejímu úsilí útlý svazek Poměnky z roku 1843 vyšel a v něm mimo jiné dílka Magdaleny Dobromily Rettigové a Boženy Němcové.
V době, kdy Bohuslava Rajská připravovala další almanach, došlo v rodině Františka Ladislava Čelakovského, v té době již profesora slovanské filologie na univerzitě ve Vratislavi, k tragické události. Zemřela jeho manželka Marie a zanechala mu 4 děti.
Kdybych měla někdy zemříti, přála bych Františkovi, aby se Antonie stala druhou manželkou jeho.
To prý Marie opakovala několikrát během své nemoci.
Čelakovský si byl ve své bolesti vědom, že zdaleka nedokáže pečovat o tak velkou rodinu, že bude muset dřív nebo později vyhledat dětem novou matku.
Píše autor knihy Slavní a zapomenutí profesor Vladimír Kovářík.
A tak se vypravil o prázdninách téhož roku, kdy na jaře zemřela jeho manželka, spolu se synem Ladislavem do Prahy. A u staňků, kde se jinak scházeli čeští vlastencové, požádal Toninku, jak jí říkal, aby se za něj provdala a věnovala svou lásku jemu a osiřelým dětem. Netušil, že bude odmítnut, že jeho Antonie má v srdci mladého slovenského básníka Hroboně.
Mezitím, co Čelakovský odejel do rodných Strakonic, aby se tam poradil se svým věrným přítelem Plánkem, sváděla Bohuslava Rajská ve své duši těžký boj. Srdce jí táhlo k Hroboňovi. Rozumná úvaha k Čelakovskému, kterého si vážila.
Rozhovor s Hroboněm ji zklamal. Jeho představy o budoucnosti byly nejasné, mlhavé, neurčité. Mluvil sice vzletnými slovy o své lásce, ale nedovedl říct, jak si představuje život gymnazijního učitele s malým platem.
V té chvíli se jí dostalo nečekané pomoci.
Přišla se s ní rozloučit Božena Němcová, která právě odjížděla na radu lékařů do Ratibořic.
Ústně jí sice nahonem nic říct nedokázala, ale ještě téhož večera byl Tonince doručen její dopis. V posledních přípravách na zítřejší odjezd si našla chvilku času, aby jí napsala. Matka 4 dětí, ve zhruba stejném věku, jako byly děti Čelakovského, tento dopis.
Je-li to opravdivá láska, ať vášeň, pro kterou člověk na vše, co se mu v cestu klade, zapomene, jemuž předmět milený jedinkým cílem blahosti jest, je-li to taková láska, kterou pro Hroboně cítíte, tedy jsou moje slova marná. Znám tu touhu po vnadné růži, pro kterou rádi schaháme, byť by nás trny její píchaly. Ale je-li to láska, kterou chceme pro vlast, pro naši věc obětovat, cítíte-li v něm učedníka národa slovanského, prosím vás, uchýlte se k druhé straně, kde více působiti můžete, kde slávu českého národa udržíte, otce rodině a rodinu k radosti otce a pro svatou naši věc. Pomyslete, jak na té roli pro nás pracovati můžete. Víte, že muž byť sebeslavný byl, nesvede tolik, co rozumná žena. A vy s vaším nadáním, tou vroucí láskou k drahé vlasti, když vy se co skvělá hvězda na té tmavé obzoře objevíte, kdo nebude bažit, by jen jedinký paprsek toho blahodějného světla dosáhl. Věřte, vy nám po boku našeho pěvce, toho skvělého slovanského slunce, nejvíce pomoct můžete. Ve vás skládají celou svou naději mnozí. Zdali vy jej neochráníte, kdo by to mohl, aby pro nás nebyl ztracen?
To byl ale hodně zvláštní dopis a právě od Boženy Němcové. A vůbec dát při rozhodování mezi citem milostným a povinností k vlasti přednost tomu druhému? Stěží představitelné. Už vůbec ne dnes, kdy pro mnohé jest slovo vlast výrazem takřka neslušným.
Celou noc Antonie tento dopis četla.
A tak se rozhodla pro Čelakovského.
Hubička, hubička, maličká lahůdka, ale mnohem sladší nežli ta jahůdka. Hubička, hubička na okamžiknutí, jako dvou kvítečků sladěnké dotknutí. Hubičky, hubičky s milou si dáváme, kdy spolu podvečer za domem stáváme. Jednu přisejítí a druhou s rozjítím. Však to není mnoho, ostatní mezi tím.
V těch letech, které Čelakovskému a jeho paní Antonii zbývaly,
a bylo těch let jenom 8,
se jim narodili 3 děti.
Čelakovskému se sice podařilo vrátit z Vratislavě do Prahy, kde dostal nabídku přednášet na univerzitě. Ale jedna dcerka po porodu zemřela. Nemoc nejmladšího synka byla nevyléčitelná a manželka Antonie měla těžkou tuberkulózu.
Odjela do lázní Šternberku u Smečna a právě z té doby pocházejí další doklady o situaci v rodině Čelakovských.
Univerzitní profesor a stále ještě slavený básník František Ladislav Čelakovský, kterého Pražská univerzita poctila čestným doktorátem, nedokáže uživit početnou rodinu a zvládnout výchovu dětí. Peníze nestačí a Antonie v naprosté beznaději posílá svým sestrám prosby o zapůjčení nějaké té zlatky a vyznává se jim, že ten život rychle prchá z jejího vyhublého těla. Jenom v dopisech dětem se nutí do optimistického tónu. Píše jim, že se naučila nové písničky, které bude s nimi zpívat, až se vrátí, a prosí je, aby přemýšleli, jak udělat tatínkovi radost.
2. května 1852 umírá po dlouhém utrpení Antonie Čelakovská ve stejném věku 34 let jako před 8 lety první básníkova choť Marie.
I František Ladislav začal rychle chřadnout. Objevovaly se u něj divné bolesti.
I ti nejznamenitější pražští lékaři v poznání jejich příčiny uvázli. Pohled na něj byl hrozný, a to tak, že hůře to už býti nemohlo. A přece ukazoval druhý den, že i těch stupňů bídy neskončený je počet.
A tak následoval básník svou ženu Marii i svou ženu Antonii 5. srpna 1852 v podvečer.
Je to chůze po tom světě, kam se noha šine. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Je to život na tom světě, že by člověk utek. Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek. Což je pánům, ti na voze sedí pěkně v suše, ale chudý ten za nimi v dešti blátě kluše.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.